aicinam iedzīvotājus atcerēties, ka jāpieskata ugunskuri, noteikti nevajadzētu nevērīgi izmest kādus izsmēķus vai arī spēlēties ar sērkociņiem un šķiltavām, jo tas viss var novest pie tiešām postošiem un lieliem gan kūles, gan arī meža ugunsgrēkiem, kuros nēret arī nodeg ēkas, tieši paši cilvēki vai arī kā šogad ir arī viens bojāgājis cilvēks kūles ugunsgrēkos. Būgu novērojumi liecina, ka lielākais ugunsgrēku skaits vienmēr ir pēcpusdienās, kad ir nedaudz iesilis, cilvēki jau ir ārā un sāk sakopt savas teritorijas, un tad arī ļoti bieži notiek kādi negadījumi tieši ar neuzmanīgu rīcību ar uguni vai arī ar neuzmanīgu grilu kurināšanu. Lieldienu brīvdienās ir arī, protams, citi izsaukumi. Skatoties par pērno gadu, lieldienu brīvdienas bija krietni ātrāk, tās bija marta beigas, un pērna mēs pat devāmies palīgāt cilvēkam, kas atradās uz ledus. Šogad es domāju, ka šāds izsaukums mēs neseņemsim, bet iespējams, ka būs nepieciešama palīdzība vai nu cilvēkiem kādos negadījumos, dzīvniekiem vai arī pēc ceļu satiksmes negadījumiem.